Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Bibliile au ajuns să fie interzise și nu de azi, de ieri, ci de mult timp, din cauza unora care se simt incomod astăzi. În Marea Britanie, studenții din Aberystwyth vor să scoată mii de biblii care au fost distribuite de organizația Gedeon în spațiile universitare, vor să le scoată de acolo, conform portalului Carisma News, citat de știricreștine.ro. Studenții simt că bibliile din spațiile universitare sunt incomode și inacceptabile pentru ei. Principalul purtător de cuvânt al celor care vor să scoată Biblia de acolo spunea că includerea bibliilor în căminele universității este nepotrivită într-o universitate multiculturală ca Aberystwyth și ar putea să fie ofensivă pentru unii, iar universitatea trebuie să acorde un spațiu sigur pentru studenți ca ei să-și exploreze și să-și dezvolte convingerile într-un mediu neutru. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Fărăgău. Discutăm despre Biblie. Mai întâi, înainte de a discuta despre subiect pe care vreau să-l dezbatem astăzi, v-aș întreba, știu că sunteți un cititor, un om care studiază Biblia, un iubitor al Bibliei. De ce iubiți Biblia?
O întrebare superbă. Toți avem nevoie de un standard și Domnul Iisus Hristos, prin moartea și învierea Lui, practic confirmă standardul absolut pe care îl avem în Scriptură. Pentru că toată Scriptura vorbește despre El. Eu cred că dacă n-ai un standard, poți lua în ce direcție dorești în viață. Și la ce altceva să te raportezi în lumea asta mișcătoare, în care nu poți crede aproape nimic că va fi stabil mai mult de un an, doi, cinci. În toate domeniile lucrurile se schimbă. Și eu cred că aici este extraordinar să stai în fața unei scripturi care de mii de ani îți spune aceleași lucruri despre Dumnezeu, despre tine, despre societate, despre toată existența noastră umană.
Este incredibil într-o lume, într-o mișcare continuă și uneori catastrofală să vorbim despre ceva care nu trece.
Exact. Domnul Iisus Hristos spune, cercetați Scripturile, socotiți că în ele aveți viață veșnică, tocmai ele vorbesc despre mine. În seara învierii, când intră prin ușile încuiate în prezența ucenicilor, zice, nu vă spuneam când eram în mijlocul vostru că trebuie să se întâmple tot ce scrie despre mine în legea lui Moise, în prorocii, în psalm, mătură toată Scriptura Vechiului Testament, ca și cum vorbește despre un singur adevăr, despre Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, Mântuitorul nostru al tuturor.
De ce credeți că Biblia este atât de vânată? Nu, lucrurile nu se întâmplă de azi, de ieri. Dintotdeauna Biblia a fost vânată, urâtă, arsă. Oamenii s-au temut. De ce se tem de Biblie?
În anii comunismului, dacă apăreai la granița României, aveai câteva întrebări: droguri, arme, Biblii. Deci Biblia era în rândul drogurilor și a armelor. Eu locuiesc pe un deal în Cluj, în josul dealului este o fabrică de hârtie. Și țin minte, ca și copil, îmi povesteau cei care lucrau acolo, că au venit tiruri întregi de Biblii confiscate, erau munte de Biblii păzite de polițiști cu armele la el, oamenii încercau să fure din măldarul acela de Biblii care a fost dat la topit. Deci, lucrurile acestea nu sunt de ieri, nici de astăzi. Și întotdeauna, dacă n-ar exista o lume spirituală în conflict cu lumea lui Dumnezeu, poate n-am înțelege nici de ce cuvântul lui Dumnezeu este vânat, urât, călcat în picioare, denigrat în toate felurile. Dar tocmai lucrul acesta face din Biblie un lucru cu atât mai important, cu atât mai relevant în zilele noastre.
Care este, de fapt, mesajul Bibliei? Conține un cod secret? Conține un mesaj ermetic, închis, ascuns?
Nu, Dumnezeu ne-a vorbit. Aș aduna toată Biblia sub această propoziție simplă. Dumnezeu ne-a vorbit și dacă desfac propoziția asta simplă în cele două componente ale ei, în primul rând, Dumnezeu ne-a vorbit ca să se facă înțeles. Și El și-a codat mesajul în haina limbii și a literaturii. pe limba noastră, așa cum comunicăm noi. Dumnezeu nu dorește specialiști extraordinari care să poată descifra codul secret al Bibliei, ci îți cere doar să respecti regulile literaturii și a gramaticii și să înțelegi ce spune El, pentru că se facă înțeles, a vorbit în timp și spațiu. Biblia n-a fost scrisă pentru noi, în primul rând, ci pentru ei atunci acolo. Dar pentru că acela care a vorbit este Dumnezeu însuși, El rămâne întotdeauna relevant și normativ și El nu se contrazice. Și asta este, sunt cele patru axiome fundamentale pe care eu îmi reaz în toată raportarea mea la Scriptură. Ai contextul literar, istoric, teologic și contextul actual. Și eu cred că atunci când mă apropii corect de textul Scripturii, punând o întrebare simplă, ce a însemnat textul pentru ei atunci acolo? Bineînțeles că asta îmi cere să cunosc un pic vremurile cărora li se adresează cartea respectivă din Scriptură, pentru că Scriptura acoperă 1600 de ani de istorie, scrisă de 40 de autori foarte diferiți fiecare, în trei limbi diferite, pe trei continente diferite. Deci toate astea sunt realități care țin de Scriptură și când te apropii de ea trebuie să ții cont de ele. Dar atunci când îți faci partea ta, exegeza mai întâi, ce a însemnat textul pentru ei atunci acolo și actualizarea după aceea, în dreptul tău ajung principii universale guvernate de un Dumnezeu care este același ieri, azi și în veci.
Oare ce ar spune teoria probabilităților dacă ne-am apucat să scriem o carte noi astăzi, în vremea în care trăim, împreună cu alții care au trăit în anul 400, 500, 700, 1000, 1200 și să fie același mesaj chiar dacă nu ne cunoaștem între noi?
Îți spun, eu nu sunt sigur că atunci când scriu un comentariu de 700 de pagini, nu m-am contrazis de la un capăt la celălalt. Chiar dacă le citesc de 20 de ori comentariu înainte să-l trimit la tipar. Dar să ai înaintea ta o bibliotecă cu toate aceste cărți pe care le cuprinde și să vezi firul roșu. Practic, Biblia vorbește despre o singură persoană, despre Domnul Iisus Hristos. De-aia, firul roșu al Scripturii se adună într-un fel în lucrarea lui. Scriptura este de 500 de mii de ori mai densă în jurul morții Domnului Iisus Hristos decât în dreptul lui Adam și Eva. Și când citesc Biblia, asta este fascinant. Deși acoperă așa o perioadă, atâția autori, rămâne în armonie Dumnezeu cu sine însuși, El nu se contrazice.
Ce este rău în Biblie pentru studenții din Aberystwyth, din Marea Britanie?
Ce anume? Ceea ce e rău pentru fiecare student al zilelor noastre. Cu alte cuvinte, Biblia vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu, vorbește despre păcat, lucruri care nu ne place să le auzim, mai ales în lumea postmodernă în care trăim, fiecare după cum ne taie capul și ne împinge emoțiile, să vină cineva să-ți vorbească despre absoluturi, să-ți spună că asta e rău și asta e bine, e un lucru care deranjează. Și elementul ăsta cred că îi face pe studenții de acolo ca și pe studenții noștri, chiar dacă noi nu dăm astfel de legi încă, aceeași atitudine o putem avea față de Biblie, pentru că este incomod ca cineva să se uite în ochii tăi și să spune nu-i bine să curvești, nu-i bine să trăiești când cineva are pretenții asupra modului în care tu trebuie să trăiești viața. Cel mai simplu mod de a rezolva problema este de a-l da deoparte, de a respinge. Ori asta cred că face Scriptura. Dacă o luăm în serios, că dacă o predicăm din ea doar ce ne place, atunci orice se poate justifica cu slova Scripturii.
Spuneați la începutul discuției noastre despre faptul că Domnul Iisus Hristos a intrat prin ușile închise după înviere. De ce Dumnezeu, de-a lungul întregii istorii, în majoritatea cazurilor, caută să intre prin ușile închise în sufletele oamenilor? De ce oamenii nu sunt deschiși față de Dumnezeu dacă sunt creația mâinilor Lui?
Pentru că imediat după creație, spune Biblia, a intervenit căderea. Și ții minte ce spune Dumnezeu, ce spune șarpele femei? Deci, în ziua în care vei mânca din el, vei fi ca Dumnezeu. Dumnezeu te minte, Dumnezeu nu-ți vrea binele, Dumnezeu vrea să te țină în... Ori, în momentul în care omul a întins mâna și a luat în mâinile lui dreptul de a cunoaște binele și răul, da, Eu cred că în momentul acela a întors spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să lase în voia minții lui blestemată. E suficient să citim primul capitol din Romani ca să vedem toate mecanismele înstrăinării de Dumnezeu și ale căderii omului și implicațiile acestui fapt. Omul s-a ferit că este înțelept și a nebunit. Și e suficient ca Dumnezeu să ne lase în voia minții noastre blestemate ca să facem din viața noastră, din lumea noastră, ceea ce noi astăzi vedem. Dragii mei, oricât ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, noi cei care ne-am declarat a fi asemenea lui Dumnezeu sau Dumnezei, stăpân pe viața noastră, e suficient să ne uităm în noi și în jurul nostru, să ne îngrozim la ideea că lăsăm copiilor noștri o astfel de societate, o astfel de lume. Dezintegrarea spirituală duce la dezintegrare morală și dezintegrarea morală la dezintegrare socială. Și asta o vedem pe absolut toate planurile. Ei, un astfel de om nu poate sta cu ușile deschise în fața lui Dumnezeu. Singurul mod de a deschide ușa este să vii în fața crucii, să-ți recunoști falimentul și să reversezi ceea ce ai făcut în Eden, să dai înapoi în mâna lui Dumnezeu dreptul de a hotărâ ce-i bine și ce-i rău, cu alte cuvinte, să recunoști un absolut în afara ta și deasupra ta, căruia să te supui.
Dar asta înseamnă să treci, să te înrolezi de bunăvoie într-o armată de nebuni. Nebuni pentru Hristos, și pare strategia lui Hristos, miei în mijlocul lupilor, pare ceva de neacceptat în lumea în care trăim, miei în mijlocul lupilor.
Dar uite-te că el n-a vorbit doar despre asta, ci a trăit lucrul acesta.
Și ce a câștigat?
Scriptura spune că tocmai prin asta a fost înălțat nespus de sus, în numele lui se va pleca orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ. Cu alte cuvinte, strategia lui Dumnezeu este strategia biruitorului, nu a celui biruit. Și eu cred că elementul ăsta este incomod pentru carnea, pentru firea noastră pământească, pentru lumea noastră centrată în ființa omului.
Care a fost clicul care a dus la decăderea Europei? Unde s-a întâmplat pornirea pe topogan în jos? Europa, o civilizație creștină, acum este anticreștină.
În momentul în care îl scoți pe Dumnezeu, și bătălia asta se duce și la noi în țară, nu? Și aici este incomodă și ora de religie și una și alta. Acum eu cred și declar și spun de repetate ori, religia nu mântuiește pe nimeni. Sunt garduri pe care le-am ridicat noi. Hristos este mântuitorul întregii lumi. El este mielul lui Dumnezeu care poate rezolva păcatele mele, mă poate reîmpăca cu Dumnezeu, mă poate readuce în relația cu El. În momentul în care l-am scos pe Dumnezeu într-un fel sau altul, și lucrurile pot începe exact ca și în cazul pe care l-ai citit, dar la fel se întâmplă nu doar în Europa, în America, peste tot în lume. Marginalizarea lui Dumnezeu mă lasă pe mine în centrul cercului, mă lasă pe mine ca Dumnezeu al vieții mele. Ori faptul că eu mă declar Dumnezeu nu mă scutește de nebunia care vine peste mine, iar nebunia aceasta se materializează în efectele ei, în ceea ce vezi, în ceea ce nu poți tăgădui pe plan moral, pe plan social, pe plan politic, pe plan economic, din toate punctele de vedere. Noi suntem într-o societate entropică care se desface pentru că l-am scos pe Dumnezeu din mijlocul nostru.
Credeți că mai există șanse la finalul interviului nostru? Credeți că mai există șanse pentru creștinism în Europa? Pare o luptă, o bătălie pierdută.
Șansele, nu știu dacă le putem câștiga ca și creștinism în Europa, ci bătălia asta și biruința trebuie câștigată de fiecare dintre noi în parte. După viața mea trebuie să trag familia mea, după familia mea, probabil biserica în care mă aflu. Și biserica lui Hristos a fost lăsată să fie sare și lumină. Dacă acolo, dacă sarea își pierde gustul, nu-i bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Cu alte cuvinte, vindecarea nu vine en gros. Vindecarea vine în mod personal, în dreptul fiecăruia dintre noi, în dreptul familiilor noastre. Noi ca bărbați ar trebui, sau ca părinți ar trebui să avem curajul lui Iosua, să ne ridicăm într-o astfel de societate și să spunem cât despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Și eu cred că asta e singura noastră șansă.
Înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, totuși v-aș mai întreba ceva. Oamenii nu se mai tem nici de iad, nici de rai. Dacă îi ameninți cu iadul, deja probabil au fost setați începând cu desenele animate și cu toată această desfășurare de forțe, iadul este o poveste și nu-i mai interesează nici raiul. Trăim clipa, nu ne mai interesează ce va fi dincolo. Deci nu mai ai cu ce să-i constrâns sau cu ce să-i motivezi.
Și care-i întrebarea?
Ce s-ar mai putea face astfel încât oamenii să se întoarcă totuși la Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească, să trăiască pentru El?
Pe scurt am să spun o experiență. Eram în 1989 în Detroit și cumnatul meu m-a dus până în downtown Detroit și el a trebuit să fugă până în cabinetul lui medical să ia ceva și am rămas în mașină. Foarte interesantă a fost experiența mea. La un moment dat, când m-am uitat în jur și am văzut situația, am ridicat geamurile de la portiera mașinii, am închis mașina și așa o groază a intrat în mine. M-am gândit în momentul acela, oare cum o fi acolo unde sunt adunate toate păcatele lumii? Toate păcatele lumii. C.S. Lewis spunea, iadul este locul în care oamenii trăiesc la depărtări infinite unii de alții din pricina faptului că s-au înstrăinat de Dumnezeu. Ori, ca să încep să înțeleg că există iad, trebuie să înțeleg ce-i păcatul. Păcatul este o creație pe care odată adusă în existență nu dispare. De aceea, în ziua de Iom Kipur, păcatele trebuiau spălate ca murdăria de pe mână. De aceea, țapul pentru Azazel trebuia să le ducă în domeniile lui Azazel. Păcatul este o realitate pe care noi o creiem. Ori, iadul este obligatoriu. Este magazia tuturor păcatelor și relelor din universul acesta. Când începi să înțelegi în lumina Scripturii că n-ai de unde în altă parte aceste realități spirituale, începi să vezi de ce este nevoie și de una și de alta. La fel, eu nu cred că trebuie să aștept să ajung în rai, ci raiul trebuie să ajungă în mine, fiind transformat de Domnul Iisus Hristos. Și care dintre noi nu-și recunoaște slăbiciunile și n-ar dori să scape de puterea păcatului care îl ține rob? Eu cred că singura noastră nădejde este crucea lui Hristos. Moartea Lui rezolvă păcatele noastre, învierea Lui ne dă o nouă șansă de a trăi o altă viață, de a reseta contoarele existenței noastre câtă vreme trăim în trup. Pentru că Scriptura spune că omul este dat să moară o singură dată, după care vine judecata, după moarte. Nu mai poți rezolva nici tu, nici preoții, nimic pentru tine. Asta este viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și îndrăznesc să mai spun ceva, din câte înțeleg Scriptura, jertfa Domnului Iisus Hristos a fost pregătită și terminată în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, condiția ca noi toți să fim scriși în cartea vieții există din momentul în care Dumnezeu a rostit să fie lumină. Și El ne dă viața asta, nu lungă, 60, 70, cei mai tare 80 de ani, să luăm cea mai importantă decizie în viața noastră, să ne păstrăm numele în cartea vieții sau să ne fie șters în cartea vieții ori la judecată. Ăsta este singurul lucru care contează. Așa că, de unde din altă parte decât din Scriptură să aflu toate aceste lucruri? Ori Scriptura este pecetluită de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și probabil că plecând din ea încep să dau credibilitate acestor lucruri pe care unii le consideră de mult irelevante și demodate și depășite. Dar pentru că Dumnezeu a vorbit, El rămâne relevant și normativ, El este același. Și de aceea îi mulțumesc pentru cuvântul Lui.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și studentul de la care a plecat această mișcare despre care vorbeam noi și anume scoaterea Bibliilor, mii de Biblii pe care studenții din Marea Britanie vor să le scoată din campusurile studențești, din spațiile universitare, studentul acesta se numește John David Morgan. John David Morgan. Să ne rugăm pentru el, pentru toți cei care urăsc Biblia sau pentru cei care sunt indiferenți, care n-au avut niciodată niciun fel de lumină în privința apropierii de Biblie. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și cărora poate Dumnezeu le-a vorbit, ascultându-ne pe noi, vorbind pe marginea, vorbind puțin despre Biblie, zgârind acest subiect despre Biblie. Să venim înaintea lui Dumnezeu.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Logosul Divin. Așa începe Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Prin el au fost făcute toate lucrurile și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. A fost sau s-a lăsat răstignit în locul meu și în locul lui Morgan, al lui David Morgan și a tuturor celorlalți. Și în felul acesta, păcatele noastre, fiind plătite de el, ne putem întoarce acasă. Doamne, sufletele noastre sunt din tine și nu se vor odihni decât în tine, cum spune Augustin. Te rugăm în bunătatea ta, în lumea asta întoarsă cu susul în jos. Lasă ca lumina Scripturii să lumineze multe inimi. Știu, Doamne, dacă pe noi cei care numim creștini, ne-ai chemat să purtăm această făclie, să trăim acest cuvânt, să iubim acest cuvânt. Te rog, iartă-ne pentru toate ocaziile în care deșertăciunea lumii acesteia ne-a defocalizat și ne-a lăsat într-un fel doar o formă goală, lipsită, o evlavie lipsită de putere. Te rugăm în bunătatea ta pentru biserica ta și ajută-ne să prețuim Scriptura și să nu lăsăm Scriptura să dispară din mijlocul nostru, să ne dăm învățători care să ne vorbească pe placul inimii, să ne gâdile urechile. Ajută-ne să stăm lângă adevărul Tău și binecuvântăm numele Tău pentru el. Doamne, mă rog pentru toți cei care la ora asta urăsc. Dă-le curajul cel puțin să o citească, să știe ce urăsc. Pentru că ăsta este primul pas pe care îl poți face. Dacă e adevărat ce spune Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor ca orice sabie cu două tăișuri. Doamne, e suficient să-l iau în mână și să-l citesc, ca el să lucreze în viața mea. Asta te rog pentru toți ascultătorii noștri, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, Tată drag. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Fărăgău. Am discutat pe marginea unui eveniment în Marea Britanie. Studenții dintr-o universitate din Marea Britanie vor să scoată Bibliile din spațiile universității pentru că ei consideră că Bibliile sunt incomode și inacceptabile. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.